împreună să parcurgem un text din Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva gânduri. Este vorba de Matei, capitolul 16, începând cu versetul 13 până la 20. Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? I-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Până aici. Întâi de toate, Domnul Iisus, iată, se află în ținutul acesta al Cezareii lui Filip. Era o zonă în partea de nord a Israelului. Orașul acesta a fost întâi de toate oferit de către Cezar August, spune istoria, lui Irod cel Mare. Era un oraș în care Irod cel Mare a construit un templu pentru Cezar, un templu de marmură, în cinstea aceluia care îi dăruise acest oraș. Iar ulterior, orașul acesta, Cezarea lui Filip, care inițial se chema Paneas, ulterior, orașul acesta a fost administrat de fiul lui Irod cel Mare, și anume Filip. Filip acesta a fost un fiu al lui Irod cel Mare, Irod Filip se numea, și a fost cu a cincea soție a lui Irod cel Mare, Cleopatra. Doar o mică prefațare istorică pentru a vedea felul în care această cetate, Cezarea, a luat naștere și s-a dezvoltat. Repet, ea a fost inițial administrată de Irod cel Mare, ulterior de fiul acestuia Filip, iar Filip, în onoarea lui Cezar August, care donase acest oraș și dăruise acest oraș tatălui său, i-a pus numele Cezarea lui Filip. Cezarea lui Filip a fost un oraș care a prosperat. Au fost niște clădiri deosebite, maestoase, nu puteai să construiești orice într-un oraș care purta numele lui Cezar. Și pe lângă acest templu de marmură, închinat, magnific închinat lui Cezar, iată, s-au construit foarte multe clădiri care erau impresionante prin arhitectura și frumusețea lor. În acest cadru, Domnul Iisus vorbește cu ucenicii săi și probabil că ucenicii, cum erau odinioară pe muntele Măslinilor, poate se uitau la clădiri și erau impresionați. Pe muntele Măslinilor spuneau ucenicii: învățătorule, uite ce pietre și ce zidiri, și într-adevăr panorama Israelului, a Ierusalimului mai exact, de pe muntele Măslinilor este una grandioasă, este una foarte frumoasă. Mă gândesc cum strălucea templul din Ierusalim, templul lui Irod, în frumusețea lui pe vremea aceea și cum era văzut în lumina soarelui de pe muntele Măslinilor, și ucenicii au rămas impresionați. Probabil că aceeași impresie o fi rămas când ucenicii au intrat în Cezarea lui Filip. S-or fi uitat la clădirii ei, care erau oameni care erau din Betsaida, erau din zona limitrofă a Mării Galilei. Nu cred că erau obișnuiți cu astfel de clădiri în mod curent. Poate la Ierusalim s-ar fi văzut ceva mai deosebit. Și Domnul Iisus le spune în acest cadru că El va zidi biserica sa. Era pe de o parte arhitectura omului, era Cezarea lui Filip, care impresiona prin grandoare, prin arhitectură, iar pe de altă parte, în antiteză, era o altă arhitectură pe care Domnul Iisus avea să o construiască prin jertfa sa, prin suferințele sale, și anume biserica sa. Cezarea lui Filip, care acum este un sit istoric, arheologic, sunt numai ruine acolo, care nu a dăinuit de-a lungul timpului nici acel templu închinat lui Cezar, este o ruină la ora actuală, e un sit arheologic, dar ceea ce Domnul Iisus a construit prin jertfa sa, și anume biserica, acest edificiu magnific, suprem, este vie biserica, este minunată, este binecuvântată, este în creștere și este aceea pe care Domnul Iisus o îngrijește și o hrănește cu drag. Aceasta este antiteza, opozanța timpului, oamenii care prin ceea ce fac sunt efemeri și slava lumii trece, iar pe de altă parte ceea ce zidește Dumnezeu dăinuie în veci. Ceea ce Dumnezeu lucrează în credincioși, ceea ce Dumnezeu creează în caracterele noastre, în viața noastră, prin biserică, este reflectarea slavei morale a Domnului Iisus și dăinuiește pentru veșnicie. Iată de ce am vrut să zugrăvesc pentru întâi, pe început acest aspect. Cezarea lui Filip, întâi de toate, este diferită de cezarea maritimă palestiniană, care se află pe țărmul Mării Mediterane. Este, cezarea lui Filip este pe platoul Golan, în partea de nord a platoului Golan, și este la poalele muntelui Hermon, în partea de sud vest a muntelui Hermon. Platoul Golan este ocupat de Israel, cum cunoaștem, și inclusiv acest sit este sub administrație israeliană. El aparținea teritoriului sirian, dar de când poporul Israel a ocupat teritoriile acestea, înălțimile Golan, ca loc strategic în 67, în războiul de 6 zile, e bine, inclusiv acest loc, cezarea lui Filip, este sub administrație israeliană, deși este teritoriu generic vorbind sirian. Dar este un loc ocupat și acolo e o zonă, bineînțeles, foarte militarizată și foarte tensionată. Și Domnul Iisus, iată, în cadrul acesta se apropie de ucenici. Ce contrast cezarea lui Filip și biserica Domnului Iisus. Acesta este contrastul timpului și aceasta este frumusețea Evangheliei, frumusețea lucrării Domnului Iisus. Cerul și pământul vor trece, dar ceea ce Domnul lucrează, ceea ce El a făcut și va face, nu va trece niciodată. Și Domnul îi întreabă: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și aici, în fața unei lucrări atât de clare, atât de puternice pe care Domnul a făcut-o, lucrare de cuvânt, n-a vorbit niciodată un om ca omul acesta, lucrare de învierea morților, lucrare de vindecare, de deschiderea ochilor orbilor, erau lucrări fără precedent în istoria lui Israel, deși unele la o altă scară au fost experimentate, au fost trăite pe poporul Israel, dar unele erau excepționale. În fața acestei abundențe de mărturii pe care Dumnezeu o aducea prin Domnul Iisus, oamenii sunt confuzi. Oamenii au dileme, oamenii sunt în ceață, oamenii nu văd clar lucrurile. Deși lucrurile erau atât de clare și Domnul avea să le spună fața vremii: știți să o cunoașteți și vremurile acestea nu le înțelegeți? Nu înțelegeți că în mijlocul vostru este Mesia? Este acela care este identitatea voastră ca națiune, acela pe care voi îl așteptați? Cine zic oamenii că sunt eu? Și oamenii de-a lungul timpului au spus: este un om bun. Alții au zis: nu, duce norodul în rătăcire. Alții au spus: de ce l-ascultați, că are drac? Față de aceeași mărturie, față de aceeași lumină, față de aceeași sfințenie a Domnului Iisus, omul, în efemeritatea lui, dar în aroganța lui păcătoasă, emite aprecieri la adresa lui Dumnezeu. Este un om păcătos. Noi știm că este un om păcătos, spuneau fariseii când l-au cercetat pe orbul din naștere. Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. Ce nebunie! Să-i dai slavă lui Iahve, Dumnezeul înaintea căruia se închinau, și să-l respingi, să blasfemiezi pe fiul aceluia pe care ei aparent formal îl onorau, pe Domnul Iisus. Dă slavă lui Dumnezeu, știm că omul acesta este un păcătos. Și cine era Domnul Iisus? Era mielul lui Dumnezeu, fără cusur și fără prihană. De-a lungul timpului, ucenicii pe mare au spus: este o nălucă, confuzie. N-au stat ei cu Domnul, cine putea să fie pe mare, o nălucă? În grădină, acolo la înviere, lângă cruce, Maria avea să spună: Domnule, dacă l-ai luat, credea că este grădinarul Domnului Iisus. Spune: unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Ce vreau să subliniez este că dacă în timpul vieții Domnului Iisus, cu o mărturie copleșitoare, nimeni nu-l putea dovedi pe Domnul Iisus care păcat, cum a spus el, și totuși farisei au zis: noi știm că omul acesta este un om păcătos, și omul avea să spună: Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Dacă în ciuda acestei mărturii oamenii au avut o confuzie, o lipsă de clar viziune asupra persoanei Domnului Iisus, lucrul acesta nu este întâmplător, pentru că și în viața noastră putem să fim oameni care, în ciuda anilor de credință, în momente punctuale să nu avem claritatea, lumina, călăuzirea în situații date. De-a lungul timpului și în mod special ieri, cum spunea fratele Mircea, au fost frați care au depus mărturia dumnealor. Sunt credincios de 50 de ani, slavă lui Dumnezeu. Sunt credincios de 40 de ani, slavă lui Dumnezeu. Am atâția copii, slavă lui Dumnezeu. Problema nu este câți ani sunt pe cale, slavă lui Dumnezeu pentru anii aceștia. Problema este ce au generat acești ani în caracterul nostru pe calea credinței. Pentru că despre Domnul Iisus se spune: El creștea în înțelepciune și în statură. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pentru că aceasta contează, proporția cronologică față de cea spirituală. Ce raport există? Cronologia merge de la sine. Nu este o laudă pentru nimeni. Cronologia. e darul lui Dumnezeu. Dar statura spirituală ține și de noi. De aceea spun lucrul acesta că în viața de credință, slavă lui Dumnezeu pentru toți frații care au vârstă, mulțumim Domnului pentru dânsii. Problema este că anii de credință nu-ți dau garanția că în situații punctuale de decizie, în situații punctuale în care trebuie să iei o poziție corectă, o vei lua. Și experiența noastră de-a lungul timpului demonstrează că tot aceiași frați cu ani buni de credință pe cale, poate n-au avut cea mai potrivită statură spirituală să ia o poziție adecvată în situații în care se impunea o decizie corectă. De aceea am spus acest aspect pentru omul credincios. Ne dorim să avem ani pe cale, însă anii aceștia pe cale să fie proporționali cu statura spirituală. El creștea în statură, creșterea biologică, cronologică, dar creștea și în înțelepciune. Dacă este doar o creștere cronologică și statura spirituală crește foarte puțin, nu este o laudă să spui că am 50 de ani pe cale. Nu este o laudă să spui că am un număr mare de copii. Problema se pune ce au generat acești ani de credință în caracterul meu și cum am comportat eu de-a lungul timpului în raport cu frații mei. Și vom vedea acest aspect din text. Biblia, iată, prezintă acest caz în care Domnul îi întreabă la modul general cine zic oamenii că sunt eu. Și îi putea spune problema asta, ucenicii puteau spune, Domnule, nu ne privește pe noi. Dar Domnul restrânge cercul și întrebarea se focalizează pe ei. De ce spun lucrul acesta, fraților și surorilor? Pentru că în viață, uneori avem impresia că suntem, știu eu, doar spectatorii evenimentelor. Evenimente pasive care nu ne influențează, nu le influențăm, dar este doar iluzia noastră. Suntem actori activi pe scena vieții, în biserică, în familie, în societate. Suntem influențați de societate, biserică, familie și influențăm la rândul nostru aceste medii de viață. Nu suntem oameni pasivi, suntem oameni activi. Nu poți să spui pe mine, nu mă interesează ce se întâmplă într-o chestiune concretă, pentru că aceasta nu denotă o implicare de inimă și o implicare intelectuală, ci suntem credincioși care influențăm evenimentele prin poziția noastră și suntem influențați de evenimente. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că un eveniment dat mă poate influența în bine sau în rău și eu, în fața unui eveniment dat, pot da o turnură pozitivă sau negativă. De aceea, ceea ce poate părea o chestiune generală care nu mă privește, în realitate ne privește pe fiecare în parte, pentru că suntem mădulare în trupul Domnului Iisus. De aceea am subliniat acest aspect, pentru că de multe ori suntem înclinați să spunem, nu e problema mea, e problema fraților, e problema comunității, e problema adunării X sau Y, într-o anumită măsură este așa. Însă un credincios care are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și dragostea față de frați, se va implica în măsura în care poate, va fi influențat în bine de o situație dată și el va influența situația dată. Vorbeam cu un frate ieri la conferință, un frate tânăr care a fost ales în sfat și îi spuneam, suntem puși într-o poziție în care să avem un cuvânt de spus, să influențăm în bine mediul în care suntem prin Harul lui Dumnezeu și noi să învățăm din mediul prin care am trecut. Dacă toată istoria aceasta este un examen și sunt 10 ani de facultate, îi poți numi, în care să înveți ceea ce să nu faci niciodată în viață. Dacă anii aceștia au trecut peste noi și noi n-am învățat mare lucru și repetăm aceleași greșeli, vom fi corigenți față de niște lecții pe care Dumnezeu a îngăduit să ni le predea. Și aici vine cuvântul și spun ucenicii, au răspuns, Doamne, așa, 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 dar voi, le-a zis Domnul Iisus, cine ziceți că sunt? Și focalizarea este pe ei individual. Sunt situații în care, fraților, discutăm fie în familie, fie în cercurile noastre despre diferite cazuri. Și ni se pare că nu suntem implicați. Domnul Iisus ne vorbește nouă prin cazurile respective. Să vorbești de un frate, o soră, o situație, să vorbești la modul corect, sănătos, nu critic. Dar focalizarea este și pe mine. Doamne, cum sunt eu? Este ușor să vorbesc de cineva, este ușor să evaluezi o lucrare. Dar Biblia spune, dar tu cum ești? Pentru că dincolo de o prezentare sau o situație generală, Domnul Iisus focalizează situația respectivă pe mine și eu trebuie să mă evaluez înaintea lui Dumnezeu, Doamne, cum sunt eu? Nu sunt, Doamne, nici mai bun, nu sunt cu nimic mai bun decât frații mei. Sunt chemat să iubesc pe frații, sunt chemat să iert pe frații, sunt chemat să învăț din greșelile altora și din ale mele personale și sunt chemat, cu cât sunt mai înțelept, să nu judec niciodată, pentru că orice om e pasibil de greșeli similare în situații similare. Faptul că noi poate n-am făcut, cum spunea un frate, la conferință el zice, eu n-am colaborat, dar dacă aș fi fost în situația respectivă de a fi solicitat, nu știu ce aș fi făcut. Un răspuns foarte deștept, foarte înțelept. Pentru că este foarte ușor să spui, eu n-aș fi făcut chestia aia. De unde știi că n-ai făcut-o? De unde știi cum ai fi reacționat ca om? De unde știi cum te-ai fi comportat ca om? Este foarte ușor să asumi o poziție, dar n-ai trecut pe acolo, să știi cum ai fi reacționat. De aceea, slavă lui Dumnezeu dacă n-am trecut și în viața noastră să fie acest gând de bunătate, de dragoste, de iertare, de reabilitare în tot ceea ce facem. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt? Acum, Domnul Iisus ne punem întrebarea și noi știm textul acesta, dar mi-a atras atenția într-un mod particular textul acesta. De ce i-a întrebat Domnul Iisus cine ziceți că sunt? De ce i-a întrebat? Nu știa ucenicii cine este Domnul? Biblia spune, Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu, în prima zi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în al doilea zi mielul lui Dumnezeu. Și doi din ucenici l-au urmat pe Domnul Iisus și unul din ei era Andrei, primul. Și urmează pe Domnul. Și Biblia spune, Rabie, unde locuiești? Veniți și vedeți. Și Andrei se duce la fratele său, la Simon, și îi spune așa, uite, noi am găsit un proroc, s-ar putea să fie Mesia. Andrei spune, noi am găsit pe Mesia. Este primul Andrei care face afirmația aceasta în cuvânt, noi am găsit pe Mesia. Vine Simon Petru înaintea Domnului și Domnul îi spune, tu te vei chema Chifa, în ebraică, în aramaică de fapt, și în greacă este Chifa, piatră. Dar Petru nu spune absolut nimic. Rabi, tu ești Mesia! Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu! Tu ești cel promis de veacuri! Petru nu face nicio afirmație. Biblia spune în Ioan, capitolul 1, mai departe, că Domnul l-a găsit pe Filip, care era din Betsaida Galilei. Și Filip îl găsește pe Natanael. Și îi spune lui Natanael, Filip, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Filip este acela care, cu mult înaintea lui Petru, recunoaște prin iluminare spirituală de sus mesianitatea Domnului Iisus. Mai departe, Biblia spune că Filip îl găsește pe Natanael. Și Natanael, un pic sceptic, îi spune, ceva bun din Nazaret n-are ce să iasă. Și Filip îi spune, fii nu și vezi, nu argumentăm. Domnul îl vede pe Natanael și cunoașteți istoria, doar o prezint. Și spune, iată un israelit în care nu găsesc vicleșiu. De unde mă cunoști? Te-am văzut mai înainte să te cheme Filip când erai sus mochin. Și din această afirmație atât de, la prima vedere, atât de simplă față de ceea ce Domnul a făcut ulterior, reacția lui Natanael este, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul Israel. Noi căci în locul acesta avem în subconștient impresia că Petru este primul care face această afirmație. Nu este Petru. Au fost alți ucenici înaintea lui care au făcut această afirmație și dacă o luăm în ordinea afirmațiilor, cronologic vorbind, Petru este mai la coadă. El însă este în evidență prin această unicitate a poziției sale, dar atenție, nu era poziția doar a lui, fără ca ucenicii să creadă același lucru, ci era purtătorul de cuvânt, el fiind mai impulsiv, mai coleric, era purtătorul de cuvânt al grupului de ucenici. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, la prima vedere, am spune, Doamne, doar Petru a făcut afirmația, ceilalți n-au avut aceeași convingere, atât la fel de puternică, nu. Biblia spune și tot Petru spune, ca nu cumva să aplaneze asupra lui o lumină mai mare decât se cuvine, nu cumva credincioși să creadă că Petru a avut o iluminare excepțională, diferită de acelorlalți. Petru vine și spune, îi spune Domnului, atunci când Domnul Iisus vorbea despre sângele său, trupul său, dacă nu bea cineva sângele meu și nu mănâncă, n-are parte cu mine. Și Petru face o afirmație extraordinară și spune așa, în Ioan 6, versetul 69, el nu spune, și eu am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu, nu spune asta, ci spune, și noi am crezut. Și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult, meditând asupra acestui text, modestia, smerenia lui Petru. În Cezarea lui Filip, el nu este ca un om care epatează, care vrea să iasă în față, ci este un om care exprimă opinia unui grup de ucenici. Pentru că el avea să spună foarte clar, Doamne, nu doar eu, evident, noi toți, Doamne, am ajuns la această convingere că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iată ce înseamnă acest aspect în care Simon Petru prezintă acest lucru și mai târziu Domnul îi dă cheile. Și aici apare un punct sensibil, un punct delicat. Cuvântul e mai complex, textul, vom încerca să-l abordăm. Ne-am fi așteptat ca ucenicii să zică, Doamne, păi doar lui îi dai cheile? Și lucrul acesta nu este gratuit, pentru că ucenicii aveau o înclinare spre mici animozități, să nu le spunem mai mult, spre ceartă, Biblia spune că mergeau spre Ierusalim, mergeau îngroziți după Domnul Iisus și s-au certat pe drum. Domnul Iisus nu era de față. S-au certat. Care era motivul? Care să fie cel mai mare. Observați, oamenii niciodată nu sunt mulțumiți cu ceea ce au. Dacă nu ești mulțumit cu Domnul Iisus, cu mântuirea care ne-a dat-o El, niciodată nu te va mulțumi nimic. Domnul le-a promis deja, voi toți veți sta pe 12 scaune de domnie. Ce vrei mai mult de atâta? În ceruri, fraților. Nici nu poți să gândești așa ceva. Să ai numele scris pe 12 porți în noul Ierusalim. Ce nici se gândesc? Da, între ăștia 12, cine-i șeful? Este această mentalitate, această tendință firească în care unul să fie deasupra celorlalți și Domnul avea să corecteze această atitudine, cineva avea să fie cel mai mare, să fie slujitorul vostru. Și apare această discuție între ei, această ceartă, spune cuvântul, cu verbul s-au certat. Și Domnul îi corectează, pe drum. Într-o altă ipostază vine mama fiilor lui Zebedei, Doamne, vreau ca cei doi, lasă 12 scaune, am înțeles. Dar între astea 12, ei să fie unul de-o parte, unul lângă tine. Ei, lasă-mă să stea la periferie. Nu vorbesc mai plastic. Și ce au făcut ucenicii? Au zis, bravo fraților, dacă voi vreți, Iacov și Ioan, să stați lângă Domnul Iisus, foarte bine nouă ne ajung scaunele care sunt laterale, că suntem tot lângă Domnul. Ce au făcut ceilalți? S-au mâniat. Cum adică? Voi doi să stați unul deoparte și de alte, iar noi unde să stăm? Aceasta este tendința oamenilor, este tendința noastră ca oameni. Spun lucrul acesta, în textul de față, dacă suntem atenți, nu apare niciun fel de reacție. Este surprinzător. De ce? Pentru că acolo era prezent Duhul lui Dumnezeu. Acolo era prezentă călăuzirea lui Dumnezeu. Petru, ceea ce tu faci acum, mediul acesta în care eu sunt prezent, pe drum se certau, Domnul îi întreabă pe drum de ce vorbeați, știa că se certase. Unde e prezent Duhul lui Dumnezeu, nu poate exista Duh de întâietate, nu poate exista Duh de ceartă, Duh de partidă, pentru că Duhul lui Dumnezeu totdeauna unește. Aceasta este diferența. Acesta este hârtia de turnesol, indicatorul care remarcă sau nu călăuzirea unui om credincios. Unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo nu apare nici invidie, nu apare nici mânie, nici dorință de întâietate, nici ceartă. Pentru că Domnul este cel mai mare dintre noi. De aceea am vrut să punctez acest lucru și voi reveni asupra acestor aspecte. Dar voi, de a zis El, cine ziceți că sunt? Dacă Domnul ne-a întrebat pe noi cine zicem că este El, am spune, Doamne, noi știm, avem teologie, suntem pe cale de 20, 30, 50, 60 de ani, slavă Domnului pentru asta. Problema este cât am crescut spiritual. Doamne, noi știm teologie, știm. Nu, Domnul nu vrea aceasta. Pentru că oamenii spun că există un limbaj verbal, paraverbal și non-verbal. Și limbajul non-verbal înseamnă comportamentul nostru. Dumnezeu nu vrea să răspundem prin cuvinte. Nu. De aceasta, slavă lui Dumnezeu, știm să răspundem. Omul răspunde. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine ziceți voi că sunt eu? Și răspunsul pe care îl vrea Dumnezeu nu sunt cuvintele, ci este limbajul non-verbal. Degeaba noi ca oameni, de multe ori îl aclamăm pe Domnul, aclamăm versete, spunem despre Domnul. Dacă viața este cu mult în urmă, este corigentă. Nu putem face așa ceva, Domnul vrea din partea noastră să vorbim comportamental, să mărturisim credința noastră prin acest limbaj non-verbal, prin viața noastră. Matei 5:16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dumnezeu ne întreabă, dar voi, cine ziceți că sunt? Domnul Iisus nu vrea un limbaj, o exprimare verbală, ci vrea o exprimare comportamentală, o exprimare de viață, vrea un limbaj non-verbal. Doamne, eu vreau să spun cine ești Tu, nu înșirând versete. Nu ascultăm predici. Și alea sunt bune, evident. Ci vreau să răspund la întrebarea aceasta prin viața mea. Aceasta înseamnă credința, fraților. Pentru că, repet, dacă după ani de credință, după copii mulți, îmi slavă Domnului pentru toți copiii care sunt, dacă în situații nu tensionate, banale, nu știi să iei o poziție corectă pentru adevăr, mă întreb atunci, cum îl mărturisești pe Domnul? Ori aceasta este realitatea, putem să o ignorăm, putem să o ascundem, însă ea rămâne în continuare valabilă. Și Biblia spune în 1 Petru 2:12, să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că, deși vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, totuși văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Limbajul non-verbal. Cine zic oamenii? Dar voi cine ziceți că sunt? vorbește fără cuvinte. Doamne, eu vreau să arăt credința mea, cum spune Iacov, din faptele mele, vreau să arăt teologia mea, nu exprimând-o verbal, ci din limbajul non-verbal. Cel mai greu lucru. De aceea spune cuvântul orice om să fie încet la vorbire, încet. Și mai degrabă grabnic la ascultare și la împlinirea cuvântului. Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și oamenii mic păreri, contează ce zice Dumnezeu despre mine. Dumnezeu dă calificativele. Oamenii îți dau un calificativ foarte bun. Foarte bine și Domnul să spună, ai lucrat ca un nebun. Și oamenii să zică, n-ai făcut bine. Și Domnul să zică, bine, rob bun și credincios. Nu înseamnă că omul se disociază de opinia celor din jur, ci contează cui ceri părerea. Care este omul care exprimă părerea? Ce statură spirituală are omul acela? Ce educație formală are omul acela? Ce mărturie are omul acela? Contează enorm ce caracter are omul acela. Altfel vom fi vulnerabili în fața atâtor opinii care sunt atât de pestrițe și, în general, opinia oamenilor este atât de variată și atât de fluctuantă. Azi sunt o parte, mâine la fel de bine sunt în altă parte. Și să nu arată nici consecvență, nici caracter, dar nu trăim într-o lume ideală, trăim într-o lume în care încercăm să găsim cea mai optimă variantă într-o situație dată. Și Biblia spune, e mai important să zic, Doamne, ce crezi Tu despre mine? Eu ce zic despre Tine este una, dar ce zice Dumnezeu despre mine? Păi Dumnezeu vorbește despre noi în lucruri, întâi de toate El spune că voi erați morți în greșele și în păcatele voastre. Dar e în trecut. Dar Dumnezeu vorbește despre noi atât de frumos. Cine sunt credincioșii? Păi credincioșii sunt oameni în casa lui Dumnezeu, spune Dumnezeu despre noi. Credincioșii sunt asemenea chipului Fiului Său. Cum poți să aspiri la așa ceva? Credincioșii sunt cetățeni împreună cu sfinții. Sunt prea iubiți, sunt sfinți, sunt socotiți neprihăniți. Așa vorbește Dumnezeu despre noi. Asta este limbajul pe care Dumnezeu îl are despre Biserica Domnului Iisus, despre noi cei răscumpărați. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Dumnezeu vorbește în termenii aceștia despre biserică și o face la modul realist, juridic, prin sângele Domnului Iisus. O biserică desăvârșită, fără pată, prin jertfa Domnului Iisus. Dar vine întrebarea focalizată pe mine. Dar tu, eu așa vorbesc despre tine, eu Dumnezeu. Dar tu despre mine cum vorbești? Și repet, nu se pune problema sub nicio formă de versete, nu că n-ar fi importante, să nu mă înțelegeți greșit, ci Dumnezeu vrea să vorbim despre El, așa cum am citat versetele acelea, prin limbajul non-verbal, prin mărturia comportamentului nostru, prin limbajul nostru de viață al comportamentului nostru. Altfel, toată retorica teologică nu are nicio valoare. Dacă în situații de criză, și nu mare, omul nu ia o poziție corectă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai punctez un aspect. Biblia spune în textul de față, Iisus a luat din nou cuvântul. Petru zice, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și atenție, nu era el Petru primul care spunea lucrul acesta și îl recunoaște, Doamne, noi toți am ajuns la concluzia asta. Nu sunt eu prevalent prin chestia aceasta. Și Domnul decide să-i dea lui Petru cheile. Și el a fost acela care a avut o misiune deosebită în ziua cincizecimii. Este decizia lui Dumnezeu care nu neapărat are în vedere meritele noastre, pentru că aparent noi am crede în textul de față că Domnul Iisus i-a dat cheile pentru afirmația lui Petru. Dar afirmația lui Petru este mult în urma celorlalți ucenici. Atenție la lucrul acesta. Andrei putea să primească primul cheile, Doamne, eu întâi de toate. Eu, noi, am găsit pe Mesia. O afirmație frumoasă, dar inexactă. Dumnezeu ne-a găsit pe noi, de fapt. Nu noi l-am găsit, noi nici nu eram morți, eram morbi, nici nu puteam să găsim ceva. Dumnezeu este Cel care ne-a găsit, ne-a căutat, ne-a dus în hanul Său și ne-a făcut cetățeni împreună cu Sfinții. Și putea Andrei să spună în textul de față, Doamne, păi cheile le dai lui Petru, dar eu? Păi nu l-am adus eu pe Petru? Nu sunt eu mai bătrân pe care din moși strămoși, cum am auzit rugăciune ieri? Nu este din moși strămoși credincioși. Nu sunt eu, Doamne, din moși strămoși, dă mie cheile, că eu le merit. N-avea Andrei această pornire, pentru că era un om duhovnicesc, era un om în care, în contextul acesta, era prezent Domnul Iisus. Era prezentă călăuzirea lui Dumnezeu. Nu cardea este aici, ci Tatăl meu care este în cerul ți-a revelat lucrul acesta. Aceeași revelație care a fost în viața ucenicilor la început, în Ioan 1, era revelația pe care Petru o avea în Matei 16. De aceea repet și spun lucrul acesta, Petru putea să zică, Andrei putea să zică asta, Filip putea să zică, băi, eu pe mine m-a ales Domnul. Eu l-am adus pe Natanael, dar pe mine Domnul m-a ales. Domnul l-a găsit pe Filip și eu l-am găsit pe Natanael. Ca atare cheile, hai Andrei, tu le meriți, dar ok, o merit și eu. Vorbesc plastic. Nici pe departe așa ceva. Pentru că, repet, este decizia Domnului Iisus de a delega sarcini care nu țin de merite personale. Dumnezeu le echipează pe credincios. Dumnezeu dă, Duhul Sfânt dă daruri Biblia spune, cuvoiește. Sunt darul pe care Duhul Sfânt le dă spre binele bisericii. Sunt slujbe care au uzura lor, au solicitarea lor, au dăruirea lor, care, pe care Domnul le încredințează credincioșilor. Așa cum voiește El, nu înseamnă că suntem mai meritoși decât alții, nu. Ci este decizia suverană a lui Dumnezeu, pe care trebuie să o acceptăm cu multă bucurie. Și acum Petru, Biblia spune, ferice de tine, Simone, pentru că Dumnezeu ți-a revelat acest adevăr. Și Biblia spune în textul de față că e această călăuzire, dar vreau să spun un lucru. Petru mai târziu, imediat în textul de față, când Domnul se spune că va merge la moarte și va pătimi, Petru zice să te ferească Dumnezeu, să nu se întâmple așa ceva. Iată, el era o piatră pe care Domnul să zidească biserica sa, teologii spun că e afirmația lui Petru, dar lucrurile se întrepătrund, el ca om, Dumnezeu l-a folosit ca instrument pentru propovăduirea Evangheliei în cincizecime. Desigur că Domnul Iisus nu zidește biserica pe om, dar textul de față incubă cele două aspecte, el ca om și afirmația sa, pentru că temelia era Domnul Iisus, temelia era afirmația pe care Petru o făcuse, dar se intrică cele două aspecte, el ca om și de asemenea afirmația sa. Și nu era el ca om, ci era ca exponent al ucenicilor, pentru că întreaga lucrare de la cincizecime a fost purtată de întregul grup de apostoli. Și această călăuzire pe care Petru a avut-o într-o situație dată, nu a garantat călăuzirea lui ulterioară. Spun lucrul acesta pentru că, uneori, fraților, există în noi tendința să presupunem că dacă avem experiență, dacă avem o poziție, dacă suntem apreciați, suntem mandatați să avem autoritate și dreptate în afirmațiile pe care le emitem. Greșit. Pentru că această călăuzire în viața credinciosului înseamnă o dependență de Dumnezeu în tot ceea ce facem. Înseamnă să ai gândul lui Dumnezeu, să fii inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Petru putea să zică, eu, păi s-a auzit fraților, eu, nu carnea, sângele, nici Tatăl mi-a descoperit. Și aceeași piatră, care era o piatră de zidire, avea să fie o piatră de potignire mai târziu. Și Domnul îi spune, ești o piatră de potignire. Cum, Doamne, nu sunt eu o piatră pe care tu să zidești? Nu, tu ești o piatră care ești o potignire, Petru. Aceasta este viața noastră. Nici experiența pe cale, repet, nici cunoașterea cuvântului nu garantează fără o dependență de Domnul Iisus. Rămâneți în viță. Este această dependență noastră de El, pentru că despărțiți de El nu putem face absolut nimic. De aceea, când era în Capernaum, îl întreabă strângătorii de taxe, învățătorul vostru nu plătește darea? Și Petru, în loc să întrebe pe Domnul și Domnul să spună că fiii sunt scutiți, bineînțeles că plătește darea. Este aceeași tendință a omului de a răspunde numele lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu fie de acord cu ceea ce răspunzi tu. Pentru că în viața de credință să fim atenți, fraților și surorilor, putem da sfaturi, putem da recomandări, putem lua poziții în contul unei poziții pe care o avem. Și dacă suntem buni la aia, atunci suntem buni la toate, omul bun la toate. Greșit total. Nu poți, în viața de credință trebuie să ai onestitatea să-ți vezi limitele, să-ți vezi competențele, să-ți vezi capacitățile, să-ți vezi pregătirea și să te limitezi la pregătirea pe care o ai. Este extrem de important să spui, frate, problema aceasta mă depășește. Problema aceasta nu ține de competența mea, nici ca om credincios, nici ca formare, nici ca educare, ca nimic. Hai să abordăm împreună pe altcineva sau o altă variantă care să ducă la o soluționare. Asta înseamnă un credincios care nu zice, a, păi eu sunt un frate important, eu pot să rezolv și problema asta, eu pot să-ți dau și sfatul acesta, am experiență. Greșit! Greșit, total greșit. Petru este omul, repet, care avea să spună, Domnul Iisus avea să le spună, noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Pentru că este scris, cum s-a rugat un frate, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și Petru spune, Doamne, greșești. Nu o spune ad literam, dar îi spune, eu, Doamne, niciodată. Este aceeași lipsă de călăuzire, dă un răspuns, Domnul îi spune clar un lucru și Petru spune, Doamne, ei poate da ceilalți, eu, Doamne, niciodată. Și toți au spus, toți ucenicii au spus același lucru. Vreau să spun acest lucru în viață, să Dumnezeu ne ține într-o stare de smerenie, într-o stare de ascultare de El. Nu suntem a toate știutori și faptul că într-un moment am avut călăuzire, am avut soluție, am avut cheia pentru o problemă dată, nu garantează că o vom avea tot noi într-o altă situație dată. Cheia poate o dă Dumnezeu altui frate și rezolvă alt frate problema. Și poți să trezi seama unei să spui, Doamne, frate, uite, problema asta nu o pot rezolva. Nu cred că cred că tu ești mai competent. Sau hai să o facem împreună, tu ai cheia. Nu suntem unul deținător de soluții pentru probleme, ci problemele se rezolvă împreună. Și lucrul acesta demonstrează că în trupul Domnului Iisus lucrurile se rezolvă prin implicarea fraților, prin prezența lui Dumnezeu și niciunul nu este de înlocuit. Acestea au fost câteva gânduri timpul a trecut, generic vorbind, despre acest moment în cezarea lui Filip. Nu era cezarea lui Filip. Biblia spune în Psalmul 24, al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Al Domnului este pământul. Este proprietatea lui Dumnezeu. El l-a creat și toată suflarea de pe pământ este a lui. Cezarea lui Cutare, turnul lui Cutare, da, sunt denumiri omenești, în final toate vor trece, cum a trecut și acest templu închinat lui Cezar August, un edificiu magnific, spun oamenii, și biserica Domnului Iisus, în antiteză cu ceea ce era cezarea lui Filip, a rămas în continuare, a crescut, a strălucit, pentru că oamenii credincioși sunt oameni cu totul deosebiți. Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem fi o astfel de credincioși, care să stăm în legătură cu Domnul. Și în situațiile concrete de viață să nu mergem prin experiența proprie, nu spun că nu e important, e foarte importantă, ci să mergem prin acea călăuzire constantă, acea dependență constantă. Și dacă ai o problemă și nu vine în încredințare, mai bine nu o faci. Dacă nu ai acea libertate de suflet să faci un lucru, dacă ai acea reținere de inimă să o faci, nu înseamnă lene sau de lăsare, nu vreau să înțelegem asta, ci înseamnă acea inspirație, mai bine nu o faci. Mai bine lași un frate care poate are el cheia, la fel de bine cum tu ai avut-o într-o altă situație. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.